nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën kërkon dialog të sinqertë Prishtinë-Beograd, dialog që duhet të jetë mes dy vendeve sovrane dhe të pavarura. Lidhja demokratike e Kosovës hedh poshtë mundësinë e futjes në qeveri me Partinë Demokratike, duke lënë edhe aleancën për ardhmërinë e Kosovës në opozitë. Prokuroria e Ulexit ankesë kundër gjyqtarëve të poktë misioni për rastin Medikus. Raporti i Dik Martit dhe akuzat mediale janë pjesë e fushatës kundër Kosovës, shkruan Denis McShane. Donald Rumsfeld kritikon ashpër Condoleezza Rice-in dhe Colin Powell-in në librin e tij të kujtimeve. E këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa orë pasi që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës propozoi si zgjidhje formulën qeverisës së PDK, LDK dhe AK, ajo u konsiderua e papranueshme nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Refuzimi i kësaj formule sipas zyrtarëve të Aleancës e mban edhe këtë subjekt politik në opozitë. Tani Partisë Demokratike dhe kandidati të saj Thaçi mbetet të negociojë për koalicion me Koalicionin për Kosovën e Re të Baxhet Pacollit dhe me Pakicat. Nga Prishtina raporton korrespondent ynë Ziadin Gashi.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka refuzuar propozimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që formula arshme qeverisës të ndërtohet nga treshja PDK, LDK dhe AK. Antari kryesisë së LDK-s Kujtim Shala tha se LDK mbetet tek pozicioni më hershëm se nuk lidh koalicion me PDK-n dhe Hashim Thaçin, pasi që këtë parti politike e sheh si përgjegjës për manipulimet dhe parregullsitë gjatë zgjedhjeve të 12 dhjetorit.
Nuk është propozimi i ri i Aleancës, ata sot e kanë shëndruar në një propozim zyrtar, po qëndrimi i LDK-s dihet, LDK-ja nuk hyn në koalicion me PDK-n, domethënë nëse kemi kurzu kur hymjen me pjesë madhe në një parti të tretë.
Gjatë ditës Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mori një vendim sipas të cilit kjo parti politike do të përfshihej në qeverinë e ardhshme vetëm nëse ajo do të formohej nga treshja PDK, LDK dhe AK. Një formulë e tillë qeverisës do të kontribonte në stabilizimin e shtetit të Kosovës, do të tekalonte ngërçin politik dhe do të përmirësonte kornizën ligjore zgjedhore, tha antari kryesisë së AK-s Besnik Tahiri. Por në rast se nuk përkrahet ky propozim, Tahiri tha se AK definitivisht mbetet në opozitë dhe nuk preferon qeverisjen vetëm me PDK-n dhe Hashim Thaçin.
Në rast të mos mbështetjes të këtij propozimi nga subjektet politike të tjera, Këshilli drejtues dhe Aleanca për Armin e Kosovës vendosin sot të martën me 8 shkurt 2011 që Aleanca për Armin e Kosovës përfundimisht të qëndroj si opozitë parlamentare.
Duke refuzuar formulën qeverisës të propozuar nga AK, Kujtim Shala, antari LDK-s, thot se si zgjidhje mund të jetë arritja një marrëveshje politike për formimin një qeverie të përkohshme gjithëpërfshirëse, e cila do të kishte mandatin e qartë për gatitjen e vendit për një proces të ri zgjedhor.
Zgjidhja që u prurën në këtë situatë që është delikatë është që të kemi një marrëveshje politike që të krijohet një qeveri e përkohshme, e cila do të përgatiste zgjedhje të rregullta të reja të ndeshme, dhe kjo qeveri do të kishte mandatet të përcaktuara me data.
Ndërkaq, sipas Besnik Tahirit të AK-s, formula qeverisëse e ndërtuar nga PDK, LDK dhe AK do të stabilizonte vendin dhe do të drejtonte atë në procese të rëndësishme si në aspektet e zhvillimit të brendshëm ekonomik, ashtu edhe në politikën ndërkombëtare, me theks të veçantë në bisedimet e ardhshme me Serbinë.
Ne dimë se kemi probleme shumë mëdha, ne kemi sot Kosovën pa buxhet miratuar. Jemi në probleme me mëdhaja me obligime që kemi hyrë si shtet edhe për shërbyes civil dhe mbi gjitha, mbi supet tona kemi raporte të këqija për Kosovën që na rëndojnë në imazhin ndërkombëtar dhe në anën tjetër kemi edhe kërkesën e bashkisë ndërkombëtare për bisedime me Serbi.
Formula e AK-s nuk është komentuar nga PDK-ja si fituese e zgjedhjeve, e cila tani edhe zyrtarisht është futur në fazën e ofertave për formimin e qeverisë së re, por në bazë të disponimit të partive tjera politike, PDK dhe kandidati saj për kryeministër Hashim Thaçi tani kanë në dispozicion për bisedime vetëm Pakicat dhe koalicionin për Kosovën e Re të Bexhet Pacollit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit sot në Bruksel është takuar grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Në fund të takimit grupi ka bërthirje për dialog të sinqertë mes Prishtinës dhe Beogradit, dialog që duhet jetë mes dy shteteve të pavarura dhe sovrane. Holsit nga Brukseli sjell Augustin Palokaj.
Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën ka përfunduar sot takimin në Bruksel, ndërsa në deklaratën përfundimtare të takimit kanë uruar Kosovës 3 vjetorin e pavarësisë, kanë rikonfirmuar mbështetjen e plot për një Kosovë demokratike multietnike për brenda kufive të saj dhe kanë bërë edhe njëherë thirrje për shtete tjera që ta njohin Kosovën si shtet. Në këtë takim, po ashtu, është shprehur bindja se Kosova tash pas zgjedhjeve shpejt do të formoj qeverin dhe do të zgjedh edhe presidentin e Republikës. Është shprehur po ashtu edhe bindja se është shumë e rëndësishme që një qeveri të jetë operacionale, të jetë kompetente dhe e besueshme. Në këtë takim, sipas deklaratës përfundimtare të takimit, po ashtu mbështetet dialogu në mes të Serbisë dhe Kosovës, por thuhet se ai dialog duhet të jetë një dialog i sinqert, konstruktiv, si dialog i shteteve të pavarura dhe sovrane, të cilat do të kërkojnë zgjidhje të çështjeve konkrete në interes të njerëzve në të dyja shtetet. Takimi sot është zhvilluar duke debatuar për situatën aktuale në Kosovë dhe për pritjet që presin në Kosovën në të ardhmen, si institucionet vendore ashtu edhe praninë ndërkombëtare në Kosovë. Në emër të institucioneve të Kosovës ka raportuar Vlora Qitaku, zëvendës ministre e jashtme në largim. Ndërsa gjatë darkës së punës për situatën në Kosovë ka folur dhe publicisti Veton Suroj. Suroj ka thënë se Kosova ka rrezik që të bëhet shteti dështuar, sepse tash Kosova gjendet në një udhkryq dhe bashkia ndërkombëtare duhet të ndihmojë që nga ky udhkryq të shkojë drejt forcimit të shtetit. Në rast të dështimit, është shprehur Suroj, përgjithësinë do të mbartë edhe Bashkimi Evropian, i cili ende Kosovës nuk i ka dhënë një perspektivë të qartë të integrimit evropian. Peter Faith, përfaqësuesi civil ndërkombëtar, ka marrë mbështetjen për mandatin e tij në këtë cilësi në Kosovë, ndërkohë që përfaqësuesit e vendeve të ndryshme në këtë grup janë shprehur po ashtu se mbështesin funksionimin e kësaj zyre, pa marrë parasysh zvoglimit të saj në përbërje, sikur edhe zvoglimit në resurse. Grupi drejtues ndërkombëtar pret propozimin nga Bashkimi Evropian që konform pranisë së BE-s në Kosovë të adaptojë edhe praninë e zyres civile ndërkombëtare, mirë po është thënë qartë se ende ka nevojë për ekzistimin e një zyre të tillë, e cila do të ndihmojë Kosovën në zbatimin e pakos aktisarit. Sa i përket të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, të gjithë përfaqësuesit në këtë takim janë shprehur qartë se në këtë dialog nuk mund të ketë diskutim për statusin e Kosovës e as për ndarje të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyra e përfaqësuesit civil ndërkombëtar beson se në takimin e Brukselit, Kosova do të marrë vlerësime pozitive për zbatimin e planit atisari. Por për analistin Krenar Ganshi, qëndrimi i ICO-s ka të bëjë më shumë me baraspeshat politike që përpiqet të ruajë kjo zyrë. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Albana Isufi. Zëvendësi i ICO-s Endi Megafi thotë se zbatimi i planit atisari në veri merr kohë.
Well, in northern Kosovo, I know that the government of Kosovo and certainly the ICO remain committed.
Qeveria e Kosovës dhe ICO mbesin të përkushtuar që të përmirësojnë cilësinë e jetës për njerëzit që jetojnë në veri, për t'i ofruar përfitimin nga lidhjet me Prishtinën. Kjo do të jetë çështje kohe. ICO mbetet shumë e përkushtuar për krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore, thot Megafi. Por zyrtarët e emëruar për Veriun, siç është koordinatori i ekipit për integrimin e Veriut Ylber Hysa, kanë akuzuar kohë më parë faktorin ndërkombëtar për ngjecjet në integrimin e qytetit, por mungesa e ndonjë kritike konkrete për mos sundimin e ligjit në veri nga ana e grupit ndërkombëtar drejtues, sipas Krenar Gashit të Institutit Kipret, shpjegohet me faktin se është faktori ndërkombëtar dhe jo ai kosovar që nuk po e kryen punën në veri.
Në vlerësimet e veta, grupi drejtues ndërkombëtar ka qenë definitivisht i politizuar dhe ka marrë parasysh edhe barrierat politike dhe kujdesin e tepruar politik, sidomos e vendeve të bashkimit evropian, për të vepruar në veri të vendit. Lirisht mund të them se autoritetet e Kosovës, në fakt qeveria e Kosovës, e ka kryer punën e vet deri aty sa ka pasur për krajen e grupi grupi ndërkombëtar, drejtues dhe zyrat civile ndërkombëtare.
Veriu vazhdon të kontrollohet për pothuaj 12 vjet nga strukturat paralele serbe të financuara nga Beogradi zyrtar. Krenar Gashi thekson se vlerësimet pak a shumë pozitive për përmbushjen e Pakos së Atisarit, megjithë synimin e integritetit territorial në veri, janë bërë nga frika se mos do të thelloheshin tensionet aktuale.
Duket se droja dhe frika që Bashkia ndërkombëtare ka pasur për një konflikt të vazhdueshëm dhe për një shpërthim tensionesh në veri të Kosovës ka qenë aq e madhe, saqë edhe kjo fazë e kësajme e përmbushjes së Pakos së Atisarit ju mjafton atyre tani për tani.
Analistë të ndryshëm kosovar thonë se heshtja ndaj pranisë ilegale të strukturave paralele serbe dhe ndaj pamundësisë për kontrollin e veriut, Kosovës do t'i kushtojë shumë në negociatat e ardhshme me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Komisioni Evropian ka kërkuar nga Kosova që të bëjë më shumë në fushën e sundimit të ligjit. Zyrtarët Evropian i bën këto komente gjatë takimit të nën Komitetit për Drejtësi, Liri dhe Siguri, në kuadër të dialogut të procesit të stabilizimit asociimit që po mbahet në Prishtinë. Takimin e ndoqi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Komisioni Evropian ka kërkuar sërish nga institucionet e Kosovës që të përkushtohen në forcimin e sundimit të ligjit nëse dëshirojnë që të shkurtojnë rrugën në procesin e liberalizimit të vizave. Në takimin e dialogut të procesit të stabilizimit asociimit të nën Komisionit për Drejtësi, Liri dhe Siguri, drejtori i përgjithshëm për zgjerimin i Komisionit Evropian, Lukas Holub, theksoi se takimi duhet të përcaktojë detyra konkrete të institucioneve të Kosovës në lëmin e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë me tekst të veçantë me sundimin e ligjit.
In 2010, the SAP dialogue helped to mobilize reform.
Në vitin 2010, SPD ka ndihmuar që të bëhet një mobilizim i reformës në fushat kryesore të sundimit të ligjit. Ne duam që të kemi një përkushtim më të madh në këtë drejtim, duke marrë parasysh që është rëndësishme që Kosova të arrijë procesin e liberalizimit të vizave, tha Holub, duke shtuar se raporti i progresit i vitit 2011 do të marrë parasysh arritjet në fushën e riadhësimit, luftën ndaj krimit të organizuar dhe funksionimin e gjyqësorit. Në raportin e progresit të vitit të kaluar, Kosova është kritikuar i përket fushës së sundimit të ligjit. Megjithatë, ministri i ndërheqje i integrimit Besim Beçaj theksoi se institucionet e Kosovës janë duke shënuar progres në drejtim të përmbushjes së obligimeve që kërkohen në procesin e liberalizimit të vizave.
Siç jeni të informuar, gjatë vitit kaluar është shënuar progres i konsiderueshëm në fushat të cilat i mbulon ky nën komitet. Kështu në kuadër të punëve të brendshme, është shënuar progres sidomos në procesin e ripranimit dhe riintegrimit.
Ministri Beçaj theksoi se sa i takon luftës kundër korrupsionit, gjatë vitit të kaluar është kompletuar korniza ligjore për minatimit e ligjit për financimin e partive politike.
Për më tepër, është përmirësuar dhe korniza institucionale për mes themelimit të task forces kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në kuadër të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës.
Gjatë 3 ditëve të ardhshme do të diskutohet për rekomandimet dhe prioritetet për vitin e vijim në fushat më të rëndësishme të sundimit të ligjit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit të sotëm ndërkombëtar zgjodhëm artikullin nga e përditshme Wall Street Journal me titull Shpifjet ndaj Hashim Thaçit. Autori Denis McShane, ish ministër britanik, po së të tjerash shkruan se akuzat për trafikim të organeve janë pjesë e fushatës mediale kundër Kosovës.
Njëri nga juristët ndërkombëtar më të respektuar në Britani, Jeffrey Nice, qetësisht e ka analizuar raportin e Dick Martit në London Review of Books javën e kaluar në Londër. Zoti Nice, që si zëvendës prokuror në gjykatën ndërkombëtare për krimet të luftës për ish Jugosllavinë në Hagë, ishte i ngarkuar në procesin kundër Slobodan Miloševićit dhe që ishte i pranishëm kur bosnjakët dhe kosovarët u sollën në gjykatën e Hagës, e ka akuzuar Dick Martin për injorim të standardeve bazë të dëshmisë, shkruan gazeta. Sipas zotit Nice, Dick Martin nuk e ka identifikuar asnjë viktim të vetme që supozohet se ishte vrarë me urdhër të zotit Thaçi dhe ka dështuar të demonstrojë çfarë do lidhje ndërmjet skandaleve të mëvonshme në një klinik në Prishtinë e involvuar në transplantimin e organeve dhe ish roli të zotit Thaçi si lider politik i ushtrisë shlirimtare të Kosovës në vitin 1999. Sipas gazetës, ajo që është më problematike sipas zotit Nice është se tregimi i zotit Marti varet krejtësisht në dëshmitarin anonim K-124, për të cilin Beogradi thot se ka paraqitur dëshmi për këto mizori, por i cili me gjas nuk ekziston. Zoti Marti, shkruan Wall Street Journal, mbështetet shumë në librin e ish prokurores zviceranoj-italiane Karl Angela Del Ponte, të votuar në vitin 2008, e cila ishte shefe e Zotit Nice në Hagë, por zonja Del Ponte po ashtu kishte dështuar të prodhoi çfarë do dëshmie reale në librin e saj. Politikani zviceran Dick Marty e akuzon kryeministrin e Kosovës për mizori. Zoti Marty, antar i dhomës së epërm të parlamentit të Zvicrës, është politikan i fortë që fuqishëm mbështet sekretin bankar zviceran në debatet në Këshillin e Evropës. Ajo që duhet të mbahet mend për Këshillin e Evropës është se ai nuk është një grup komod i parlamentarëve për të drejtat e njeriut. Përkundrazi, është një trup thellësisht politik. Kur ka të bëjë me çështjet për ish Jugosllavinë, Këshilli është qartëzi i ndarë ndërmjet politikanëve të vendosur përgjatë linjës së aksave Beograd-Moskë dhe atyre që vijnë nga vendet që kanë njohur Kosovën. Për anëtarët rusë dhe për politikanët e tjerë anti-NATO në Këshillin e Evropës, është shumë e rëndësishme të vlerësojnë se intervenimi i NATO-s në vitin 1999 ishte ilegal dhe se deklarata shpalljes së pavarësisë së Kosovës, tash e vlefshme edhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, nuk do të duhej të çonte në shtetësi të plot, shkruan Wall Street Journal. Zoti Nice shpjegon mirë kur e shtron pyetjen se nëse akuzat e Martit dhe Del Pontes janë pjesë e fushatës së mediave për ta penguar njohjen e Kosovës si një shtet i pavarur, përgjigja për cilin do që ka marrë pjesë në asamblet e Këshillit të Evropës dhe në takimet e komiteteve në vitet e fundit mund të jetë vetëm po, shkruan Wall Street Journal. Megjithëse Këshilli i Evropës do të duhej të organizonte një debat ndërmjet juristëve britanik dhe zviceran, vijon artikulli. Por nuk është e nevojshme që vetëm Këshilli i Evropës ta shqyrtojë në mënyrë më tepër kritike nëse do të lejojë që emri i tij të përdoret për promovimin e akuzave të egra. Mediat perëndimore po ashtu duhet të rivlerësojnë praktikat e tyre. Duke e përbirë në mënyrë jo kritike linjën e Martit, ato kanë vepruar pa dashur si ndihmëse në fushatën politike kundër Kosovës. Mënyra reale përpara është mbajtja e hetimeve kredibile lidhur me krimet e kryera nga të dyja palët, serbët dhe shqiptarët e Kosovës. Një hetim i tillë megjithatë nuk do të duhej të lejonte mbajtjen pezull të pavarësisë së Kosovës. Është koha për Beogradin që të lëviz nga kundërshtimi destruktiv që po e bllokon progresin rajonal, shkruan në fund Wall Street Journal.
Në vazhdim të ndjekim lajmet e përgatitura nga Valona Teliqi.
Prokurorët e misionit të BE-s kanë ngritur ankesë kundër vendimit të gjyqtarëve të Eulexit se disa nga provat e rastit Medicus, të cilat janë paraqitur gjatë seancës dëgjimore nga ana e prokurorëve, janë të papranueshme. Tani paneli i përbërë nga tre gjykatës do të vendosë lidhur me ankesën. Kur ata të sjellin vendimin e tyre, gjykatësi do të sjellë vendimin përfundimtar nëse do të konfirmojë ose jo padinë në lidhje me rastin Medicus, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e Eulexit Irina Gudelevic. Oficeri i Gardës së Republikës së Shqipërisë Agim Lupo është ndaluar sot pas urdhrit të lëshuar nga Prokuroria e Tiranës. Ndalimi i tij u bë pasi ai dyshohet se ka vrarë Ziver Veizin në demonstratën e 21 janarit, në të cilën humbën jetën 4 persona ndërsa u plagosën 10 të tjerë. Zëvendës presidenti i Egjiptit Omar Suleiman tha se qeveria ka një plan dhe agjend të caktuar për transferimin paqësor të pushtetit. Suleiman premtoi se nuk do të ketë hakmarrje ndaj protestuesve që kërkojnë dorëheqjen e presidentit Hosni Mubarak. Ndërkaq protestat kundër regjimit kanë hyrë në javën e tretë të tyre. Mijëra demonstrues janë tubuar edhe sot në sheshin Tahrir të Kairos. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se trazirat në Egjipt dhe Tunizi janë një manifestim spontan i pakënaqësisë së qytetarëve. Ai u bëri thirrje vendeve të tjera të rajonit të marrin mësim nga këto ngjarje dhe të realizojnë reformat e nevojshme. Unë shpresoj se qeveritë e tjera në rajon, duke parë Tunizin dhe Egjiptin, do të ndërmarrin masa drejt adresimit të ankesave politike dhe ekonomike të popullit të tyre, tha Gates në një konferencë për media. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Crowley tha se për Egjiptin do të jetë sfidë mbajtja menjëhershme zgjedhjeve të lira. Nga ana tjetër, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Egjipt ka hedhur poshtë pohimet se anëtarë të saj kanë drejtuar automjetin që ka përplasur 10 persona gjatë protestës në Kairo. Antarët e Parlamentit Evropian kanë kërkuar mbajtje në një konferencë të donatorëve për Tunizin, derisa ajo pritet të nënshtrohet tranzicionit demokratik pas përmbysjes së presidentit Ben Ali. Kreu i Parlamentit Jerzy Buzek tha se Afrika e Veriut po ballafaqohet me të njëjtën rrugë të vështirë dhe të luhatshme drejt demokracisë, sikurse Evropa lindore dhe qendrore 20 vjet më parë. Lideri i kryengritësve Çeçen Doku Umarov tha se ai ka urdhëruar sulmet vetvrasëse me bombë në aeroportin Domodedovë të Moskës, nga të cilat humbën jetën 36 persona. Kjo operacion i veçantë ishte kryer me urdhrin tim. Me vullnetin e Zotit, operacionet të tilla do të vazhdojmë të kryejmë edhe në të ardhmen, ka thënë Umarov në një video që u publikua nga një faqe islamike në internet. Seanca gjyqësore për ekstradimin e themeluesit të WikiLeaks-it Julian Assange do të rifillojë të premten. Gjykatësi Howard Riddell tha se dy ditë nuk ishin të mjaftueshme për të përfunduar dëgjimin. Drejtësia britanike pritet të vendosë nëse do të lejohet dërgimi i Assange-it në Suedi. Autoritetet suedeze akuzojnë atë për disa krime seksuale të cilat ai vet i ka mohuar. Të hënën avokatët mbrojtës argumentuan se nëse Assange detyrohet të kthehet në Suedi, ai nuk do të përballet me gjykim të drejtë dhe mund të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara për akuzat që lidhen me publikimin e disa dokumenteve sekrete të SBA-ve nga ana e WikiLeaks-it. Presidenti Rus Dimitri Medvedev tha se Rusia nga vjeshtë ardhshme nuk do të ndryshoj orën duke mbajtur një sistem kohor gjatë gjithë vitit. Medvedev e shpjegoi vendimin duke thënë se nevoja për t'u përshtatur ndryshimeve kohore çdo vit u ka shkaktuar qytetarëve stres dhe sëmundje. Një muaj pasi autoritetet rumune filluan të vënë taksa mbi aktivitetin e magjistareve, një projekt ligji i ri parashet gjoba, madje edhe burgim nëse parashikimet nuk dalin të vërteta. Projekt ligji po ashtu obligon magjistarët të kenë leje dhe të pajisin klientët me fatura. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tiliqe.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Situata politike në Maqedoni vazhdon të mbetet e tensionuar. Partitë politike në opozitë mbeten qëndrimit se pjesëmarrja në parlament i shërben vetëm interesave të ngushta të qeverisë. Ndërkaq Partitë Shqiptare në opozitë kërkojnë zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, por Bashkimi Demokratik për Integrimin në Pushtet pohon se kjo parti po i mbron si duhet interesat e shqiptarëve. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Takimi i krerëve të partive politike në Maqedoninë nën ombrellën e presidentit të shtetit nuk ka arritur të deblokojë krizën e krijuar politike. Partitë politike në opozitë edhe më tej theksojnë se veprimin e tyre politik do ta ushtrojnë jashtë institucionit ligjdhënës, me që kërkesat e tyre nuk kanë arritur mirëkuptim nga kriju i qeverisë Nikola Gruevski.
Dokoku se vratime vo parlamentot vo isti uslovi, koga vlasta očigledno e deka gipartizira site segmente od opshest.
Po që se kthehemi në parlament, në rrethana të këtilla, me qërës është mëse evidente se pushteti ka arritur të partizoj të gjitha segmentet të shoqëris, prezenca e unë në këte institucion nuk do thot as gjithë jetër veç se për fatë kesh do të legjitimoj regjimin totalitar të pushtetit, thekson deputetja i Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë Vesna Bendevska. Kjo parti ka kërkuar nga qeveria të garantoj lirinë e medjave, ndarje në mënyrë proporcionale të fondeve për fushatat mediale, ndryshimet në kodin zgjedhor, pastrimin e listave zgjedhore si dhe ndryshimet kushtetuese për largimin e ministrit të drejtësisë nga Këshilli Gjyqësor. Por për Partinë Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMNE-n, bojkoti i punës së parlamentit nga ana e partive opozitare është i paarsyeshëm. Kërkesat e opozitës thjesht janë të parrealizueshme, nga se opozita ka parashtruar kërkesa jo legjitime për të cilat vendos gjykata dhe jo kuvendi e qeveria. Me këtë, opozita dëshmon qartë se në realitet nuk është interesuar për zgjedhjet e parakoshme, tekson Zoran Petrevski, deputet i VMRO-DPMNE-s. Ndërko partia shqiptare në opozit, Demokracia e Re, si kush për kthimin e saj në parlament, ka apostrofuar ndryshimin e ligjit për regjistrim.
Urgjentisht të tërpritet realizimi i enciklopedis në teren në përmjet projektit Shkupi 2014 dhe urgjentisht të largohet nga Kalaja, Kisha e Pasko Kuzmanit. Dhe treta, kushtetuta e vendit nuk guxon të ndryshohet. Kësaj radhe, pa inkorporimin edhe për principit të badinterit në gjykat kushtetuse.
Ka deklaruar Imer Selmani nga Demokracia e Re, por Bashkimi Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeveritar, thekson se opozita shqiptare manipulon me kërkesat e cilat janë objektivi realizimit të po kësaj partie.
Opozita shqiptare ka disa kërkesa, ne janë edhe pit me kërkesat e Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilin e potencoj edhe premieri Nikola Gruevski, kur tha se ndryshimet kushtetuese janë të kushtëzuara nga kërkesat e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Është shprehur koordinatori i grupit parlamentar nga Bashkimi Demokratik për Integrim Tahir Hani, ndryshe Partia Demokratike Shqiptare me ndutharqit e cila dje ka bojkotuar takimin e liderve, ka përcimin e krizës politike sheh përmes implementimit të marrëveshjes politike të ofruar nga kjo parti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Është rradha e Donald Rumsfeldit, politikani që nisi politikën si kongresist dhe që ngjiti shkallët e karrierës deri në postin e shefit të Pentagonit, duke pasur një rol kyç në Amerikën e pas 11 shtatorit dhe luftrat në lindjen e mesme, publikoi kujtimet nën titullin E njohura dhe e panjohura. Ashtu si interesimi i madh për librin, edhe titulli nuk është befasi. Ai e ka zanafillën në një deklaratë tashmë të famshme të Rumsfeldit, që daton në shkurt të 2002-shit.
There are known knowns. There are things we know we know.
Ka gjëra të ditura ashtu si çka të tjera që jemi të ndërgjegjshëm se i dim. Gjithashtu ka të panjohura të ditura për ne. Me këtë duhet të them se e dim se ka të panjohura, por nuk duhet të harojmë se ka edhe të panjohura për të cilat nuk jemi të ndërgjegjshëm. Ato që nuk i dim, tha Rumsfeld. Duke pasur parasysh natyrën luftarake të Rumsfeldit nuk është befasi për askënd, fakti se ai nuk ka hequr dorë nga qëndrimet e tij më kundërthënëse. Ai nuk të rriqet as pak sa i përket luftës në Irak, ndonse e pranon se arsyeja kryesore, armët e shkatrimit në masë, nuk u gjetën. Sipas tij, largimi i Saddam Husseinit e bën legjitime ndërhyrjen e vitit 2003. Heqja qafe e regjimit brutal të Saddam Husseinit ka krijuar një botë më të sigurt dhe më të qëndrueshme, shkruan Rumsfeld. Qëndrimin ai e përsëriti edhe gjatë paraqitjeve të fundit në mediat amerikane.
What you know today can help you on things you're thinking about.
Ajo çfarë dini sot mund t'ju ndihmojë të ndryshoni të konceptuarin e së nesërmes, por nuk mund të ndihmojë me të shkuarën. Në atë kohë kishin besim të konsiderueshëm se Saddam Husseini kishte këto armë, tha Rumsfeld. Arratia e Bin Ladenit nga Tora Bora në dhjetor të vitit 2001, një tjetër nga dështimet që i faturohen Rumsfeldit, nuk pranohet nga i shefi i Pentagonit. Sipas tij, asnjëherë nuk ka marrë informacione të besueshme nga shërbimet sekrete se Bin Ladeni gjendej në Tora Bora. Sipas tij, faji mbetet në shpatullat e i shefit të CIA-s George Tenet dhe generalit Tommy Franks. Në 850 faqet e librit me kujtimet të Rumsfeldit ka shumë çka për të lexuar. Një nga elementet e reja që sjell libri është dhe fakti se shefi i Pentagonit ka ofruar dy herë dorëheqje në vitin 2004 pas bërjes publike të skandalit në burgun Abu Ghraib. Ka qenë presidenti Bush ai që nuk e ka pranuar dorëheqjen e Rumsfeldit, pasi sipas këtij të fundit, largimi i tij nuk do të linte në hare skandalin e Abu Ghraibit. Për të pasionuarit me dramat politike në Washington, libri ofron mjaft. Rumsfeldi tregon dhe për përplasjet personale, duke kritikuar jo pak Condoleezza Rice-in dhe Colin Powell-in. Në mandatin e parë të Bushit, Rice ishte këshilltare sigurisë kombëtare, detyrë të cilën nuk e ka kryer si duhet sipas Rumsfeldit. Ai thotë se Rice kishte keq kuptuar natyrën e punës. Takimet ishin të organizuara keq, agjenda ndryshonte shpesh në momentin e fundit dhe shënimet nga takimet ishin të një cilësie të dobët. Por më jashtë, Rumsfeldi është me ish sekretarin e shtetit Colin Powell dhe në veçantime deklaratat e tij të mëpasme rreth paraqitjes në Këshillin e Sigurimit rreth Irakut. Vite më parë Powell i tha se kishin keq orientuar dhe keq informuar përpara atij takimi ku ai mbrojti pushtimin e Irakut. Powell nuk ishte keq orientuar nga askush dhe as gënjeu rreth armëve të shkatërimit në mas të Saddamit. Presidenti nuk gënjeu, zvendës presidenti nuk gënjeu, ashtu siç nuk gënjeu as Rice dhe unë vet. E vërteta, shumë më pak dramatike është se ne ishim gabim, shkruan Rumsfeld. Qëndrim të njëjtë ai ka përsëritur dhe në intervistat e ditëve të fundit.
The idea that he was lying.
Ideja se Colin Powell po gënjente apo ishte mashtruar është e pakuptimt, ai besonte në ato që thoshte. Ushtria e unë besonte gjithashtu, tha Rumsfeld. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën kërkoi dialog të sinqert Prishtinë Beograd, duke theksuar dialog mes dy vendeve të pavarura dhe sovrane. Liga Demokratike e Kosovës hodhi poshtë mundësinë e futjes në qeveri me PDK-n, duke lënë edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë. Prokuroria e Ulexit ankesë kundër gjyqtarëve të poktë misioni për Astin Medicus. Raporti i Dikmartit dhe akuzat mediale janë pjesë e fushatës kundër Kosovës, shkruan Denis McShane. Donald Rumsfeld kritikon ashpër për Condoleezza Rice-in dhe Colin Powell-in në librin e tij të kujtimeve. Ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit, në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.